Svet podcastov Power Media. Power Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo. Dnes sa budeme rozprávať o dýchu a dých je práve jedna z tém, ktoré sú také úplne jednoduché, lebo všetci dýchame a preto máme pocit, že tak nejak o ňom asi vieme všetko. Ale v skutočnosti to môže byť celé úplne inak a preto sme si pozvali dnes medzi nás Tinu Melicher. Tina je certifikovaná inštruktorka Wim Hof metódy, sprevádza dýchovými technikami, otužovaním a silným mindsetom. Špecializuje sa na reguláciu nervového systému a venuje sa coachingu aj s onkologickými klientami. Vítaj.
Vítaj, Tina.
Ahojte.
Ďakujeme, že si našla čas na nás. Kedy sme sa my vlastne odnaučili dýchať? Je to vôbec možné? Akože dýchať normálne.
Akože úplne nie, ale...
Myslím si, že sa to asi stalo vtedy, keď sme začali mať príliš veľa práce a zodpovedností. A prestali sme byť v tom prítomnom okamihu, ako už sme sa aj s Lidkou bavili. Takže prítomný okamih je to, čo, do čoho by sme sa mali v každom okamihu vlastne dostávať, pretože my žijeme len prítomný okamih. Včerajšok a zajtrajšok absolútne neexistuje, ale to len, je to len konštrukt našej mysle. A keď sme, ako náhle sme v tej hlave, ako náhle sme v povinnostiach, v rozvoze detí, o všetkom, čoho sa bojíme, alebo že kde mám telefón práve teraz a tak ďalej, čo som stratil, tak nás to odputáva od toho prítomného okamihu, respektíve dostáva nás to do stresu. A do toho stresu sa dostávame miliardukrát za deň. A vtedy zabúdame dýchať väčšinou, pretože náš mozog, naša hlava, naše telo začne ísť na autopilota a začne nás odputávať od toho dýchu a ide si podľa svojho.
Ty, ale to nie je len že stres, ale trebárs. My sme teda včera s Tinkou mali ešte taký telefonátik a ja už pred tým telefonátom, počas neho po ňom a aj teraz, keď ťa vidím, ja sám na sebe sledujem, ako inak dýcham. Už len preto, že máme túto tému a že nie je to teda, tým chcem povedať, že len o tom strese, ale o tej pozornosti. Áno, že nie len tá prítomnosť, ale tá pozornosť, ono to súvisí.
Absolútne.
Na tom dýchu sa veľmi prejaví, keď si tú pozornosť nevenujeme a zároveň sa vie veľmi prejaviť, keď si ju venujeme. Hej, jasne. Že...
To zrkadlo je ten dých je absolútnym zrkadlom nášho neurologického stavu, nášho nervového stavu v danom okamihu. Takže okamžite podľa dýchu vieme rozoznať, či je človek v strese, alebo či je v kľude, vyčilovaný. A tým pádom, a rovnako je to funguje ako taký cyklus, že na základe toho dýchu, tým dýchom my okamžite dokážeme ovplyvniť naše srdce, našu tepovú frekvenciu, náš nervový stav, takže ako náhle, keď tá hlava zabudne dýchať, v úvodzovkách zabudne dýchať, tak sa dostávame do toho stresu a sme mimo toho. Alebo keď si okamžite spomenieme, zvedomíme ten dých, čiže sa dostávame k vedomému dýchu, ktorý aj Novak Djokovic rád spomína veľmi často a funkčné dýchanie, tak sa vlastne náspäť dostávame k sebe a dostávame sa k tomu správnemu dýchaniu.
Spomínaš to správne dýchanie, že mňa to tak prekvapilo, aj keď som si trošku študovala viac o tejto téme. Pred našim rozhovorom, že existuje niečo také ako správne dýchanie?
Tak správne dýchanie existuje v tom zmysle, že máme hľadať harmóniu a balans v tom, ako dýchame a v tom, ako fungujeme. Pretože samozrejme nie je nesprávne napríklad hyperventilovať, čo je takéto zrýchlené dýchanie, keď sa jedná o to, že robíme nejaký šport, práve bežíme. Samozrejme, že sú proste okamihy v našom tele, kedy potrebujeme my rýchlejšie dýchať na to, aby sme zásobili kyslíkom to naše telo a tkanivá. Ale keďže to, ako som spomínala, že sme konštantne v strese dennodenne, pretože ten hlavný stres, ten nezdravý stres, aby som ale povedala, nám spôsobujú hlavne naše myšlienky. nie vlastne realita. My väčšinu času počas dňa my nie sme v reálnom ohrození života. My sa len dostávame do stresu biochemicky našimi myšlienkami, ktoré spúšťajú stresovú reakciu v našom tele.
To ako vnímame rôzne situácie to. Počas dňa. Hej, že aj to nás dostáva do toho stresu.
Presne. Čiže my sme vlastne konštantne v strese tu v Bratislave v roku 2026. Jednoducho civilizovaná Európa. Áno. A sme...
Že kvázi pohodička.
Čiže áno, čiže áno. Naša pohodička bežná. Tu sme sa narodili, tu žijeme celý život, ja si vlastne nič iné než tento stres asi už ani neviem predstaviť. Ale dôležité je dostávať sa naspäť k tomu vedomému dýchu, zvedomiť si to a práve je to dôležité v tých okamihoch, keď sa dostávame do situácií, ktoré sú na hranici či už života a smrti alebo na hranici toho, kedy je niečo tak náročné a tak bolestivé, že potrebujeme nájsť nejakú cestu, ako sa upokojiť, ako sa dostať do toho svojho stredu a do toho pokoja. A dých je hlavným, prvým a najdôležitejším spôsobom, ako sa tam vieme dostať.
Že ten dých je úžasný v tom, že my ho máme k dispozícii, ale aj vedome, aj nevedome. Že my veľmi veľa vecí, ktoré v tom našom tele je, že my ich nevieme ovládať vedome. Že ja si neviem povedať, že to srdce teraz jak mi búši, aby išlo pomalšie, hej? Alebo tie čreva, keď proste niečo prežívam a oni sú už tak, tá peristatika naštartovaná a od nervov proste mám pocit, že hrozí prúšvih, že my to nevieme riadiť. Ani tie hormóny nevieme v podstate si povedať, že kiež by teraz tam nebola taká hormonálna búrka. Ale, že my ten dých riadiť vieme, že tam tá možnosť je. Ale vlastne minimálne, alebo ty povedz, ja mám pocit, že minimálne to využívame, že v tom bežnom živote, ale zároveň, keď meníme ten dých, tak meníme celý ten nervový systém, ktorý potom v konečnom dôsledku ovplyvní, ako to srdiečko, ako tie hormóny, ako to trávenie, ako všetko ostatné, že?
Presne, čiže to som chcela vlastne povedať, to si absolútne dokonale zhrnula, pretože presne my nevieme to, ako keby iba tou, teda niektorí to vedia aj tou myšlienkou dokonca ovplyvniť, ale tak to hovoríme možno, že o nejakých špeciálnych typoch, ktoré tam niekde meditujú v Tibete, ja to vždycky tak volám, ale a možno aj nie, sú aj medzi nami takí. Ale samozrejme, tým dýchom my zase dokážeme ovplyvniť priamo presne to srdce, tie plúca, to trávenie, tie hormóny. Vlastne je to absolútne prepojené. Už len to, že my sa rodíme s tým, že prvé, čo urobíme, keď na tento svet prídeme, tak to dieťa sa nadýchne, že vdýchne ten život, tak ako je to v Biblii popísané, že vdýchol život. A vlastne v ten posledný okamih, to posledné, čo naše telo urobí, keď odchádza z tohto sveta a tu opúšťa fyzickú schránku, tak vlastne vydýchneme, takže doslova vydýchneme ten život, takže vdychuje skrytý život doslova a aj spôsob, akým žijeme a to, ako budeme dýchať, veľmi výrazne ovplyvní kvalitu nášho života.
Toto som niekde počula takú myšlienku už dávno, že každý z nás má vymeraný počet nádychov, výdychov. A že tak k tomu treba pristupovať.
Áno.
Že nerýchlo povrchne.
Hej.
Áno. Ale či už ja to tiež spomínam častokrát, že buď možno, že čo ak je to tak, a to je fakt iba hypotéza, lebo hej. Neviem,
ale myšlienka pekná.
Myšlienka pekná, presne. Ale tiež sa o ňu rada opieram, že čo ak máme ten počet nádychov a výdychov iba nejaký daný počet, alebo napríklad to tlkotou srdca. Pretože to spolu úzko súvisí. Hej. Čím rýchlejšie dýchame, tým rýchlejšie tlčie srdce. Takže ak by som naozaj mala tých tlkotov srdca nejaký konkrétny počet, tak chcem o to pomalšie dýchať, aby tých tlkotov bolo čo najviac a zároveň to zrýchlené srdce, ten zrýchlený tlkot si ušetrím na tie okamihy, ktoré chcem, keď je človek šťastný, presne vzrušený, jednoducho a že krásne okamihy.
Hej, a že ťa neumláti to srdiečko vystresované, lebo sa niekde stojíš v zápche, hej?
Presne, áno. Niekde meškám, alebo niečo také.
Hej.
Inka, ty si spomínala, že situácie medzi životom a smrťou, že tie nám často ukážu, aké je to dýchanie a ty máš tiež svoj taký silný príbeh za sebou, že v podstate aj cez neho ty si sa dostala, že, k tejto téme dýchu.
Absolútne, hej. Že ja do dneška ďakujem rakovinke za to, že do môjho života prišla, pretože to je skutočne druhá najlepšia vec, čo ma v živote stretla po mojom partnerovi Tomášovi. A bola som totiž to diagnostikovaná rakovinkou v 30 rokoch a tých prvých 30 rokov som žila úplne bez nejakého vedomia seba, tela a toho, ako funguje stres alebo ako by som ho dokázala ovládať. A až táto situácia, táto diagnóza ma priviedla k sebe. A cítila som od začiatku, okrem toho, že som samozrejme nastúpila na bežnú, tradičnú západnú liečbu, tak som cítila, že nechcem byť len nejakou tou obeťou, ktorá chodí do tej nemocnice a iba prijíma z vonkajšieho prostredia tú liečbu, ale že chcela by som sa zapríčiniť o svoje uzdravenie tak trošku aj sama, alebo si trošku dopomôcť. A okrem samozrejme odšťahovania zeleninových šťav, na ktoré nedám do dneška dopustiť, aj dneska som jedno ráno začínala, tak som objavila čaro dýchu a silu dýchu prostredníctvom Wim Hof metódy. Takže začala som dýchať takto ku mne nenáhodou, a keďže aj tento podcast sa volá Šťastné náhody, tak a ja rada hovorím aj nenáhody, tak vlastne šťastnou nenáhodou ku mne prišiel jeden live streaming, jedno vysielanie Wim Hofa. Ja som tak nejako vnútorne intuíciou cítila, že okej, tohto chlapika si asi vypočujem, že niečo už som počula o dýchu, niečo som počula o tej metóde aj o tom otužovaní, že je to pre zdravie a zrovna som mala voľný večer, tak som si zadýchala s ním a to, čo sa odohralo v mojom tele...
Už hneď poprvom.
Hneď poprvom a vlastne počas toho dýchania a potom dýchaní, tak to som vlastne nikdy predtým nezažila. Takže som...
Dá sa to popísať?
Áno, dá. Je to nekonečná vďačnosť za bytie. A aj taká tá neznesiteľná ľahkosť bytia zrazu. Že človek si uvedomí, že miluje celú planetu, že miluje každého človeka, každú rastlinu, každý západ slnka a hlavne si človek uvedomí, že miluje samého seba, okrem tých všetkých 8 miliard ľudí na tejto planete. A prichádza tam k veľmi úzkému prepojeniu naozaj toho dýchu, mysle, tela, takej tej ľahkosti a toho ako cítime sa spätý s tým okolím a s tým vesmírom, pre niekoho Bohom, životom. Každý nech si to nazve, ako chce, ale takéto spätie s niečím vyšším medzi nebom a zemou.
No ono teraz, tieto dýchové techniky majú boom, ale toto, čo ty hovoríš, tak to je vlastne úplne starobilá kulturálna vec v tom mysle, že jogini hovorili o práne, hej, indianskí šamani, tam sa pracovalo s dýchom. Čiže my to tak nejak už tu veľmi dlho v sebe máme a je to super, že sa k tomu teraz takto dostávame naspäť.
Ano.
Lebo je tých, aj tých techník je veľmi veľa.
Áno.
Čo mi to, že a je v tom ťažko sa zorientovať. To je tá sranda, že včera, ako sme dovolali, mne hneď sociálne médiá potom akože šupli niekoľko rôznych typov odborníkov, ktorí sa tomu venujú. Až som bola prekvapená, že koľko vlastne toho je. Ako sa v tom zorientovať? Ako si nájsť tú svoju cestu k tomu svojmu vlastnému dýchu?
Pravdu povediac, tých technik ako keby vyzerá, že je veľa, ale v konečnom dôsledku sa väčšinou všetky prepájajú buď len v tom dlhom výdychu, čo je absolútny základ, ktorý učím a ktorý dúfam, že si každý zapamätá, aj že vy si to dámy dneska odnesiete, dlhý výdych. Napríklad ústami je to, čo nás okamžite dostáva do toho parasympatiku, do toho kľudového režimu, čiže spomaluje to tlko nášho srdca a dostáva nás do toho, že aj lepšie sa trávi a tak ďalej. Takže celý ten proces, kľudne si to ešte môžeme tak priblížiť neskôr, ale jednoducho ten dlhý výdych je ten základ. A okrem toho, tie rôzne techniky, sa tam častokrát využíva hyperventilácia, čo znamená zrýchlené dýchanie, čiže si rýchlejšie, a to znamená, my si neokysličíme to telo viac, keď rýchlejšie dýchame, keď toto robíme. My nemáme viac kyslíka v tele, my si ho neprinášame viac, pretože stále tá saturácia je približne v krvi 96 až 98 až 100% a saturácia kyslíka v krvi, ale my si vydýchame oxid uhličitý.
Ale nie, toto sa deje aj pri behu?
Tam sa to stále snaží ale vyrovnávať, pretože iba to telo nestíha vlastne tvoriť, presne spotrebovať ten kyslík do tých svalov, ale vlastne o to rýchlejšie človek musí dýchať. Takže aj pri behu musíme rýchlejšie dýchať, ale v jednom okamihu prestaneme vládať, pretože už nie je dostatok kyslíka, ktorý by okysličoval tie svaly. Takže toto sú tie hlavné techniky, ale ak by som sa mala vrátiť k tomu, že čo je teda správne a čo je pre koho správne, tak tých technik nie je totiž to tak veľa. Mm-hmm. To je iba, že pár nejakých rôznych systémov, na ktoré sa dá zameriavať, ale či už sa niekto ráno v posteli rozhodne dýchať do štvorca, box breathing, mm-hmm. čiže 4 nádych, 4 zadržím dých v nádychu, 4 výdych a 4 držím dých vo výdychu, alebo si dám 4, 7, 8, že na 4 nádych, mm-hmm. na 7 zadržím dých a na 8 vydýchnem, stále je to o tom, že dávam pozornosť. Mm-hmm. Áno, alebo áno. Že stále dávam jednoducho iba pozornosť, na ten dých presmerujem, a tým pádom nemyslím na to, čo dneska všetko mám robiť, čo mám na starosti, čo moje deti a vlastne dostáva nás to do tej prítomnosti. Takže tých technik je viacero, samozrejme potom Wim Hof dýchanie alebo holotropné, to už sú také tie vyššie techniky, ktoré sa samozrejme, tak Wim Hof dýchanie sa dá robiť aj doma. Aj keď je o mnoho silnejšie v skupine, pretože tam vzniká skupinová energia, skupinová atmosféra. Ľudia tam sa sami potom pýtajú, že ja doma dýcham každý deň, ale toto som nezažil, ako som tu s ďalšími 10 ľuďmi.
To ma nenapadlo, že tam, v tomto môže byť rozdiel.
Je tam veľký.
Že s kým dýchame.
Veľký. A hlavne ten počet. Ale aj s kým, lebo presne človeku sa môže začať niečo vyplavovať.
A môžeš aj online?
Videla som, aj online sa dá dýchať. A je to neskutočne silné, musím povedať, že my s inštruktormi sa, tá inštruktorská komunita je obrovská po celom svete, vlastne je nás pár stoviek už, okolo 1000 ľudí povedzme. A my sa chýbame si veľmi, pretože stretávame sa na tých spoločných či už reuniónoch, alebo keď sa skladajú skúšky a robíme si rôzne teda nadstavbové levely, kde sa ďalej vzdelávame. Tam sa zoznámime, prežijeme o nejakých pár dní spolu, kde presne dýchame, prepájame sa spolu, prežívame ten lát, nastavujeme si spoločne mysel a potom odidete a nevidíte sa niekoľko mesiacov. Takže jasné, že tamto prepojenie a tá bezpodmienečná láska je extrémne hlboká a chýba nám to, takže sa prepájame aspoň online a dýchame spolu. Čiže veľakrát jednoducho cez celá Európa, cez Ameriku, až po Áziu sa prepojíme a niekto napríklad nás vedie tým dýchaním, že ja si lahnem do postele, zapnem si počítač, dám sa na kameru, vidíme tie vysmiaté tváre, potom si tam lahneme a niekto nás prevádza dýchom, do toho si dávame veľakrát aj hudbu, pretože hudba je veľmi teda dôležitý prvok aj v rámci dýchu, aj v rámci života a regulácie nervového systému. A to, ako sa cítime počas tohto dýchania, je zase, že tam nám tečú slzy, potom sa iba na seba pozeráme, niekedy ani už nevieme ani slovo povedať, iba sa rozlúčime s tým, že si tam zakývame do tej obrazovky a každý si žijeme vlastne niečo náročné, veľakrát si aj teda povieme, že čo sa nám práve deje. Takže dá sa aj online prepojiť a je to zase je tam to pocitovo také iné, než keď si zadýcham sama. Že vlastne dýchame pre spoločnú, či už vec, alebo sme dýchali pre jednu našu inštruktorku, ktorá trpela rakovinkou, ale teda už aj odišla. A vlastne spájame sa veľakrát tieto energie práve či už pre jedného človeka, alebo pre spoločné dobro. A ono asi viete, že keď aj teda sa snažíme zameriavať tú energiu na jedného človeka, v čomkoľvek, či už v dýchu, pri masáži, jednoducho, keď sa zameriavame na niekoho, tak tvoríme veľmi pozitívnu biochemiu aj pre seba v našom tele. Takže keď sa snažíme pomáhať druhým, pomáhame vlastne aj sebe naspäť.
Hej, že dávajúci je obdarovaný.
Ano.
Inak, ale toto, ako si rozprávala o tej sile skupiny, tak zase mňa odvialo medzi Indiánov a som tam videla tú skupinku, jak oni fajčia tú fajku mieru. A to je presne, že vlastne zdieľaš ten spoločný dých a potom ľudia, kolegovia, ktorí chodia na cigaretové pauzičky, tak to je síce ako keby v inej podobe, ale je to už inak prezlečené spoločné dýchanie s nejakým spoločným zámerom, s nejakou energiou. Aj sa vlastne tí ľudia aj v podstate majú radi, aj si majú čo povedať. Aj sú potom najlepšie informovaní zo všetkých. Čiže my máme tam tú potrebu spoločne dýchať a presne potom z toho sú aj tie vety, že niekam prídeš a že niekde sa nemôžeš nadýchnuť pri niekom, v nejakej spoločnosti iných ľudí.
Alebo že nám niečo sadne vyslovene na pľúce, že máme balvan na hrudi, nemôžeme sa nadýchnuť. Presne. A záleží od tých ľudí, lebo my sme energetické bytosti a to nechcem hovoriť o žiadnom EZO samozrejme. Myslím to v tom zmysle, že tak ako Wi-Fi funguje a vysiela nejaký signál.
Je to fyzika.
Vysielame proste. Áno, a to vieme presne. Len vojdeme do miestnosti a vieme, že čo sa deje, áno. Alebo niekto rozžiari miestnosť a tak ďalej. Áno. Čiže tam tie,
ako ty
tie
si vplyvy tam sú. Áno. Prišla.
Ďakujem dámy. Takže tie vplyvy tam sú medzi nami a takisto aj my seba ovplyvňujeme navzájom a my sa totiž to ovplyvňujeme tým nervovým systémom. A tam už sa dostávame zase k téme aj detí a matiek, pretože deti sú absolútna anténa, úplne dokonalá anténa našich nervových systémov. No, takže keď si predstavíte, že v miestnosti je nejaká hádka, alebo sa niečo deje, alebo je napätie v miestnosti, alebo v aute, alebo matka je v strese, rodičia sú v strese, tak to dieťa samozrejme čo začne? Začne plakať, je v nepohode, alebo má koliky, lebo vlastne celé aj tie koliky súvisia s tým nervovým systémom, s tým trávením, čiže to je absolútne dokonale prepojené zase s tým dýchom a s tým, že to dieťa reaguje na ten stres, ktorý sa tam deje. A rovnako matka, keď utišuje dieťa a snaží sa ho uspať, tak teraz sú opäť konečne teda modernejšie zase nosiče, kedy dieťa máme blízko na sebe, čo je veľmi dôležité zase, či už, alebo dokonca aj nahá pokožka o pokožku, lepšie ešte prenáša, ale či už aj teda sme oblečení a dieťa je v nosiči na nás, tak to dieťa to, čo potrebuje, čo pozná z matkinho brúška, počuje tlkot srdca, počuje jej dýchanie, vníma či už jej spev, ale, alebo hmkanie a napríklad keď matka robí alebo akokoľvek je dlhšie, alebo čokoľvek spieva, jednoducho vtedy predlžujeme dých, preto deti tak majú radi spev, pretože my keď predlžujeme ten výdych a nenadýchneme sa do minúty 20 krát, ale len 2-3 krát, tak my zmeníme okamžite náš nervový systém, čiže opäť ideme z toho sympatiku, z toho vzruchového, z toho a reaktívneho a akčného do toho parasympatiku, do toho kľudového. A to dieťa to cíti, keďže hovorím, že ako taká anténa, prijímateľ vlastne nášho nervového systému a keď tá matka seba upokojuje, tak to dieťa sa taktiež upokojuje, pretože počuje to jej spomalujúce sa srdce, pretože my keď pomalšie dýchame, je dlhší ten výdych, tak srdce sa spomaluje, nepotrebuje tak pumpovať tú krv, rovnako aj tie plúca, takže...
Áno,
tak
áno.
Vlastne funguje uspávanie.
Ono to funguje.
Ono to funguje. Ono to funguje. A funguje to aj tak, že ešte môj synovec, keď bol menší, tak vyslovene, že keď sme niekde boli, alebo niekto z rodiny, pri ňom sa veľmi dobre spalo, lebo on veľmi dobre zaspal a mal taký ten pravidelný všeobecne uspávajúci tón, vieš, a rytmus. A to je inak ten ďalšia vec, že ten dých je rytmická vec. Nemôžeme sa len nadýchnuť, nemôžeme len vydýchovať.
No, my fungujeme v rytmoch.
A mali by sme. A to je, že a táto spoločnosť je tak nastavená, ako keby sme, aby len nádych bol dobrý, a len výkon, a len ideš, a len aktivita, a len svetlo, a len deň. Vieš? A že ono to tak nemôže byť.
Že vlastne ten dých nám symbolizuje to, ako by mal aj ten náš život vyzerať.
Fungovať.
Prepínať, pretože nádych, dokonca, teda neviem, či viete, ale nádych je to vzruchové, to je to, čo stále hovorím o tom sympatiku, tak to je ten nádych, on to skrýva, preto má trvať napríklad 4 sekundy, má byť kratší ten vzruch a 6 sekúnd alebo 8 má byť ten výdych, pretože to sa rovná parasympatikus. Nádych sa rovná tlkot srdca otvorenie, výdych sa rovná vlastne to zatvorenie, to kedy sa ten cyklus zatvára presne, čiže tie cykly, my fungujeme v cykloch, celá planéta funguje v cykloch, máme deň, noc, máme ročné obdobia, my ženy to samozrejme poznáme podľa našich cyklov, 28-dňových plus mínus. A my si to uvedomujeme, ale presne tá spoločnosť chce...
Ale nežijeme to.
A nežijeme to.
Potom vo výsledku.
Áno. A máme akurát potom júl, august. Považujeme za nejaké vydýchnutie a to je vlastne vtedy, kedy sme v tom najväčšom švungu, kedy sa najviac tešíme zo života, že sú prázdniny, je dovolenka, leto, ale reálne vlastne naše telo veľakrát práve potrebuje tú zimu na to utíšenie, ukludnenie, byť vnútri, byť doma, ale väčšinou zima v našej západnej civilizácii je to obdobie, kedy najviac makáme.
Zasvieti, áno.
Najviac
už je tma, ale ty si zasvietiš aj školský rok.
My vlastne sa 10 mesiacov nadýchujeme, hej, a chceme za 2 mesiace všetko vydýchnuť. No, veru.
Inak hej. A vieš, ďalšia vec je, že jednak ten životný štýl, čo sme tu spomínali, že sa mení, napríklad to, že sedenie, nové fajčenie, že sedíme a tým pádom
bránica, celý ten vnútorný systém není úplne v takej pohodičke.
V tých úzkých nohaviciach, že poriadne ani to brucho nemôžeme, nie? Áno,
presne.
Áno, stiahnuté, aby sme si pekne ukazovali všade.
Hej, pekne, sa, pekne stiahnuté. Aj to je, že menej pohybu, sedavý spôsob, viacej sme vnútri. My sme akože strašne veľa času zavretí, to platí všeobecne, vieš. A treba aj taká vec, o ktorej sa hovorí minimálne, ja som to až teraz, ak som si pozerala nejaké veci súvisiace s dýchom, tak som našla, že nám sa ľuďom zmenili čelustie. Mm-hmm. To je ako keby nejeme už to jedlo, ktoré sme jedli, že nekúšame. Tie čelustie sa zužujú, čiže aj sa zužuje jednak priestor, ten vnútorný, ktorým prijímame, a zároveň tie zvyšné orgány s tým súvisiaci si pekne zavrieme do tesného oblečenia a do sedu. Čiže my si vlastne úplne sťažujeme ten prívod a zavrieme sa v miestnosti, kde teda
presne
je klimatizácia napríklad.
A ten pohyb je absolútne, absolútne dôležitý. Každý deň to opakujem, aj včera som to práve na Instagram písala, lebo je to niečo, čo prednášam aj na každom workshope, je, že dých a pohyb sú ten život, pretože pohyb potrebujeme na to prekrvenie, presne, keď my máme ten sedavý už spôsob života, to prekrvenie tam nie je dostatočné, lenže to prekrvenie je extrémne dôležité, lebo krv nesie kyslík a kam dosiahne kyslík, tam je život. Takže my jednoducho naozaj potrebujeme to prekrvenie a rakovinové bunky konkrétne, oni nemilujú teda zásadité prostredie a kyslíkové prostredie, oni milujú skôr to kyslé zápalové prostredie, presne, ktoré čak vlastne za to Otto Warburg v 30. rokoch dostal Nobelovú cenu za toto zistenie, že oni teda si hovejú v tom kyslom prostredí. A práve preto, že my to okysličenie aj tým dýchaním, tým správnym dýchaním, prípade rôznymi dýchovými technikami, dokážeme ten kyslík privádzať do tých menej okysličených miest a do tých tkanív. A okrem toho, konkrétne, keď už mám vypichnúť Wim Hof dýchanie, tak dokáže stimulovať produkciu červených krviniek práve prostredníctvom aj bielých krviniek a práve prostredníctvom tvorby EPO, erytropoetinu, ktorý vzniká v našich nadobličkách, je to látka. A túto látku si, prosím pekne, Lance Armstrong pred 20 rokmi pichal ako doping, pretože dá sa teda aj vytvoriť synteticky.
A stačilo dýchať.
Za to musel vrátiť svojich 7 titulov.
Tak to.
Takže, pretože keď vlastne si človek dá EPO, alebo respektíve to, čo sa v tele tvorí, alebo čo sa deje pri Wim Hof dýchaní, tak potrebuje, stimuluje to tvorbu tých červených krviniek. A keďže červené krvinky, ako poznáte z filmu Byl jednou jeden život, to sú tie, ktoré s batôštekmi, ktoré nosia ten kyslík v batôšteku a roznášajú ho do tkaní. Čiže a tie naše svaly potrebujú ten kyslík, ako sme sa už na začiatku bavili.
A vy ste spomínali deti, že samozrejme tie nervové systémy sú prepojené a mňa vtedy napadlo, že či tie deti dýchajú inak a že či oni vedia to v úvodzovkách správne dýchanie a my sa to postupom času, ako sa nám ten stres nabaľuje do života, že to strácame, áno, že v podstate my sa rodíme s takým.
Áno, áno, je to tie tak? Deti dýchajú správne, tie deti dýchajú ako antény, ako som hovorila, a učia sa ten nesprávny vzorec dýchania od nás. Áno. Takže aj v Donaha, keď tam sme robili workshop a nahrávali podcast, tak tiež tam padla jedna otázka, že syn jedného účastníka totiž to mal nejaké zmenené dýchanie a dýchal ústami a tak ďalej. A bola tam otázka vlastne na to, ako to zmeniť, alebo ako sa to dá urobiť. Robiť, tak vlastne jediné riešenie je na to, že tí rodičia musia začať dýchať inak, a totiž to on si uvedomoval, že dýcha zle, a uvedomoval si, že on ako otec začne robiť niečo so svojím dýchom a tým ovplyvní dých toho dieťaťa. Takže tie deti sa presne rodia v tej dokonalosti, ale samozrejme vždycky je nejaký ten caregiver, alebo ten, kto sa stará o to dieťa, tak ten má na ňo ten vplyv. Čiže nie je to len ten mindsetový samozrejme, ale vyslovene ten neurologický. Čiže to dieťatko reaguje už na tú matku v tom tehotenstve. Čiže keď matka je v strese a plače, alebo zažíva nejaké náročné obdobia životné, tak to dieťatko to samozrejme všetko cíti. A tak potom vyzerá jeho nervový systém. Čiže potom všetky tie panické ataky, úzkosti a tak ďalej, to pochádza už od z matkynho lona. Nemôžeme povedať, že by to začalo po narodení. Takže my sa ovplyvňujeme všetci navzájom.
No a sme pri pocite bezpečia potom, že úplne inak cítime. Hej, napriek tomu, že kde žijeme, kde fungujeme, ak vnútorne nemáme pocit bezpečia v živote, alebo v nejakej oblasti, tak ten dých už bude iný. Ale zároveň tým dýchom vlastne si vieme to vnímanie posunúť inak. Áno.
A my akože, keď dýchame ústami, tak to je nesprávne, hej? Že to nie je dobré dýchanie.
Nie je to, ako keby, ja nie som úplne proti dýchaniu ústami, ale len teda popri tých dýchacích technikách. Tam je to OK, ale keď bežne dýchame počas dňa, pri práci, pri spánku samozrejme, tak základom je dýchať nosom. Dýchať dnu, nádych má byť nosom, samozrejme aj výdych je dobrý nosom, ale ja taktiež preferujem nádych nosom a výdych ústami. Ideálne ale spojiť trochu pery, ako taký slamkový alebo český brčkový výdech, kedy vlastne zúžiš. To spojíme, zúžime, pretože vtedy to vieme o mnoho viac predĺžiť a vzniká tam aj iný tlak v cievach. Takže a veľmi, veľmi to pomáha práve na ten stres, takže my sa tam dokážeme dostať do niekoľkých sekúnd, nemusí to byť výdych len na 6, 8, ale aj 12, 15 a úplne ja to volám až späty, aby ten človek to vytiahol, že aj keď učím jednotlivcov dýchať, tak vidím, že napríklad dajú nejaký výdych, ale ešte im hovorím, že no, ale ešte aj z tej pety to dajte, pretože tam je ešte kopa toho CO2, ktoré ešte nevydýchli a zostáva to niekde.
Inak, ty si hovorila, že život je tam, kam až sa tá krv aj s tým kyslíkom dostane, ale ono vlastne to funguje aj potom opačne, že my, že je tiež dôležité, čo sme schopní vydýchnuť. Vieš, v tom duchu, že je x rôznych detoxikačných kúr a čo všetko ako. A tiež možno, že, a to mi povedz, že či to môžeme, či aj nám stačí. Keby sme dobre dýchali, alebo teda dobre sa nadýchnem a veľmi dlho pomaličky vydýchujem, tak viem si tým zaobstarať také aj to dobré vydychovanie tých toxických vecí alebo takých nepotrebných cez ten dých?
Musím povedať, že na jednej strane určite áno, určite je to veľkým faktorom, obrovským faktorom, ale zároveň myslím si, že v tom živote a v tom svete je toľko vecí, ktoré sa ešte dajú robiť a ktoré tu sú pre nás, že je to o celej tej kombinácii, pretože je to aj o tom, tak ako sa hovorilo kedysi, ste to, co jíte, tak už dnes ja často hovorievam, že sme to, čo si myslíme o tom, čo jeme, napríklad. Čiže za mňa absolútne mindset a to, čo si myslíme o tom, ako žijeme, čo si myslíme o tom, čo dávame do svojho tela a čo vydychujeme, samozrejme, aj tie emócie sa dajú vydýchnuť, tak to sú všetko veľmi dôležité faktory. A taktiež aj teda pracujem s emóciami a aj pri tom dýchu, keď sprevádzame, tak sa snažíme ľuďom hovoriť, aby vydýchli všetko, čo im už neslúži, všetko, čo už dnes nepotrebujú, alebo si predstavili človeka, ktorý ich naštval za posledný týždeň, alebo koho si teraz tam, kto im tam leží na tej hrudi nejaký had, tak aby ho vlastne vydýchli. A rovnako to robíme aj v ľadovej vode, keď sa ideme kúpať v zime na jazera, tak ľuďom hovorím, aby nezabudnite tu do tej vody a v tom výdychu, keď budete vydychovať, tak tam nechajte toho človeka, ktorý vám tam leží niekde na pleciach. Na
tej studenej vodičke.
A vodička všetko z vás zoberie. Vodička vás očistí, voda vás miluje, voda je tu pre vás. Hlavne my sme zo nejakých 70% voda. Takže my sme v komunikácii, my sme súčasťou tej vody a ona je schopná si všetko zobrať a ona vie, ako to spracovať. My s tým máme problém spracovať naše emócie a naše problémy a regulovať ten náš nervový systém, ale tá voda to všetko dokáže zobrať. Čiže a zároveň aj hovorím, a nezapomnite sa tam aj vycikať, pretože to už naozaj zobere z vás všetko. Čiže ten
ale mala by to byť tečúca voda, hej?
Čiže nie bazén, hej, áno.
Ja tým myslela som jazero napríklad a zlaté piesky Čuňová a tak ďalej. Ale áno, lebo s tým výdychom a to dokonca funguje. Keď má niekto totiž to zaseknuté cíkanie z nejakého dôvodu, že ja neviem, cestuje, je na pumpe alebo a podobne, na nejakom verejnejších toaletách, tak stačí sa iba zamerať na svoj dých a dať ten dlhší výdych a buď hneď s prvým, alebo s druhým. Presne, lebo tam sa to uvoľní. Táto časť vlastne je absolútne prepojená aj s tou našou spodnou časťou a nie len, že ani horná a dolná by boli prepojené, ono totiž to náš mozog je prepojený so všetkými životne dôležitými orgánmi, blúdivým nervom, ktorý je bludivý nerv, je najdlhší nerv v našom tele, ktorý je zodpovedný za tú reguláciu nervového systému. A my ho ovplyvňujeme tým dýchom, alebo tým hmkaním, tou vibráciou, tým, čo tuto jednoducho prebieha našim telom. Takže aj vieme uvoľniť teda tieto svaly v nižšej panve.
Prečo sa deje to, konkrétne mne sa to tiež zvykne diať, že niekedy, keď sa snažím tak dlhšie dýchať hlboko, takže mi je z toho potom zle. Vieš, že mi príde až tak ako keby nepríjemno, že musím prestať. Že prečo sa to deje?
Pretože vlastne dostáva sa tvoje telo do stresu, aj keď je to hormetický stres, to je ten dobrý, to je ten krátkodobý, po ktorom naše telo prichádza naspäť silnejšie, rezilientnejšie, odolnejšie, ale keď vlastne veľmi hlboko dýchaš, ty si vydýchaš to CO2 a vzniká iná hladina aj pH v našej krvi.
Čo to treba len si tým prejsť, že takže potom sa to telo nejako...
Záleží podľa toho, ktorú techniku vlastne robíš, kebyže vieme, že či je to pri ktorej tej zádrži, ono nám sa pri každom tom dýchaní aj mení tlak a mení sa kardiovaskulárny systém. Otvárajú sa cievy, zatvárajú sa cievy. Takže tam je veľa faktorov, ktoré sa môžu odohrávať v tele, ale nie sú zlé, hlavne sa ich netreba báť. Je veľmi dôležité pri takých tých sofistikovanejších technikách, ako je napríklad teda Wim Hof technika, ktorá je náročnejšia, deje sa tam viac vecí v tele. Sú tam dlhé zádrže totižto, takže človek aj absolútne netrénovaný vydrží nedýchať minútu, dve vo výdychu. Prosím pekne,
nedýchať. A dá sa to nejako jednoducho vysvetliť, že o čom to je, áno, táto, áno, technika?
Áno. Táto technika Wim Hof, teda Holandian, túto techniku nevymyslel sám, samozrejme. Je to jedna zo starobilých techník, ktoré či už nakombinoval, alebo teda vytiahol z tých východných kultúr, a ako si aj spomínala, prána a tak ďalej, takže z týchto múdrych kníh jogínskych. Avšak priniesol to sem na západ a túto, keďže našim najlepším náboženstvom momentálne je veda, máme to šťastie, že sa podujali viacerí vedci na Wim Hofovi a aj teda ďalších už kontrolných skupinách sledovať a študovať tento dých a čo sa v tele deje. Takže táto technika, ktorú Wim Hof priniesol a teda dal si ju takto osvedčiť a potvrdiť, sa skladá z približne 30 až 40 hlbokých nádychov a výdychov. Môže sa to začiatočník robiť nosom, pokročilejší môže ústami, ale práve preto, že cez ústa prejde väčšie množstvo, väčší objem toho vzduchu, takže človek si rýchlejšie vydýcha to CO2. No a CO2, keďže je zodpovedné, ako som hovorila, za aj úroveň, zmení teda aj pH našej krvi, nášho tela, tak a mení sa tým pádom aj vazokonstrikcia, stiahovanie ciev a rozširovanie ciev, tak je totiž to následne možné nedýchať vo výdychu tú minútu až dve. Takže po tých 30 až 40 hlbokých nádychoch a výdychoch si vydýchneme skoro všetko a prestaneme dýchať. Držíme vo výdychu, koľko vládzame. Čo je ten, pre niekoho to môže byť 45 sekúnd na úvod, ale veľakrát to skutočne býva 1 až 2 minúty.
Čo a ty si koľko odstupuje. Vydržíš?
Nie je to súťaž. Nechoďme cez ego.
Lebo Kate Winslet, ja som nevidela Avatara 2, ale že tam, čo bola tá scéna, že ona tam vydržala neskutočne dlho a že prekonala aj tých mužských hercov iných. Ale ty si hovorila, že tie, hej, že on to vlastne Wim Hof zobral, alebo čerpal vlastne z tých ázijských technik, lenže vtedy aj historicky, nie, to bolo, či sa bavíme o Ázii alebo o antike, tak tam tie techniky vznikali primárne pre mužov,
trénerov, pre bojovníkov alebo pre, ja neviem, duchovných majstrov, joginov a tak ďalej, športovcov, atletov. A veľmi dlho sa aj, čo sa týka iných aktivít športových, sa všetko tak nejak ládilo pre mužov. Hej, že potrebuješ takto cvičiť, toto robiť, toto. A až teraz sa prichádza s tým, že no, ale žena není menší muž, útlejší a špeciálne žena v strednom veku, perimenopauza, menopauza, že tam je to ešte úplne iný príbeh. Ako tam urobiť, aby sme tam postrehli ten rozdiel, že toto je výzva, ktorá môže byť prospešná, alebo že toto je ďalší stres, ktorý môže rozhasiť ten nervový systém, hej, keď k tomu budeme pristupovať, že musím to, dám to.
Tu sa prepájajú podľa mňa veľmi, alebo aj bijú tie dve časti z Wim Hof metódy, čiže dých a otužovanie, pretože keď sa aj bavíme,
a to je ďalšia vec,
porovnávanie ženy muži, totiž to Wim Hof metóda sa skladá z troch až pilierov, je to dýchanie, otužovanie a sila mysle, mindset. Takže, a keď sa teda blížime k porovnávaniu nejakému mužov a žien, tak čo tam viem povedať je, že hlavné a najjednoduchšie a najúžasnejšie pre nás ženy je to, že máme veľmi silnú intuíciu a veľmi krásne sa vieme napojiť na naše empatické cítenie, na naše emócie a vieme teda navnímavať to, čo je pre nás dobré a nejdeme za hranice ega a niečo si až tak dokazovať ako muži v porovnaní. Ale samozrejme výnimky potvrdzujú pravidlo, každý sme iný, ale my ženy dokážeme totiž to lepšie naozaj rozoznávať to, čo sa v našom tele deje. A keď sa bavíme...
To znamená, že vieme, kedy je dosť.
Vieme, kedy je dosť a kde je tá hranica.
A že netlačíme to proti, hej, proti presne. Komfortu a bolesti tela.
Presne. Mm-hmm. Čiže my nemusíme... Áno, to je aj tiež to, v poslednej dobe moja obľúbená veta, že žena nie je malý muž. Takže treba sa trošku... treba si uvedomiť, že my nesúťažíme s tými mužmi a aj teda táto dýchacia technika, ona nie je, ja by som ju nenazvala ani stresovú, ani stresujúcu. Táto dýchacia technika je veľmi, práve že tá prepájajúca a upokojujúca, len je to stále tréning, takže počas toho, ako dýchame, môže trvať 15 minút, kto chce, môže trvať aj pol hodinu, pretože ako som hovorila, teda po tej zádrži, kedy držíme, koľko chceme, nasleduje 15 sekundový nádych hlboký a zadržíme v nádychu a jemne vtedy stiahujeme panvové dno a stiahujeme celý ten spodok vlastne cez mozgomiešný mok, doslova ťaháme po našej chrbtici až do mozgu, kedy vlastne sa prechádza, vzniká tam dokonca detoxifikácia toxínov mozgu, v ktorom ten mozgomiešný mok pláva teda. A následne vlastne vydýchneme a toto je len jedno kolo. A týchto kôl si človek môže ráno urobiť približne zdravý človek 3-4, také bežné, alebo aspoň jedno, alebo dve, keď nemá čas. Ale keď niekto potrebuje sa naozaj hlbšie venovať tomu dýchu, potrebuje si lepšie okysličiť to telo, viac ho zozásadiť, pretože naše telo sa naozaj stáva zásaditým pri tom dýchaní. Vieme si to aj podľa papierikov lakmusových otestovať našu moč, takže vlastne priamo vidíme, že aj moč je zásaditejšia po tom dýchaní, tak celý tento tréning, keď hovorím, že prebieha tých 15 až 20-30 minút, tak sa potom cítime o mnoho pokojnejší a kľudnejší, pretože my si počas toho dýchania my naučíme telo, že aj ten stres, tá úvodná hyperventilácia je v poriadku, my to zvládame. A okamžite ideme do toho parasympatiku, do toho kľudu a nám vznikajú nové prepojenia v mozgu o tom, že toto je v poriadku, ja sa môžem vykľudniť a momentálne vlastne nejde o to, aby my sme v tomto svete našom západnom neprichádzali do kontaktu so stresom alebo aby sme sa nestresovali, že jednoducho nás stále vyplašia tých miliarda vecí denne. Dôležité je to, ako rýchlo sa my dokážeme dostať náspäť do toho balancu a do tej harmonie, tak ako zvieratá, ktoré sa oklepú po nejakom napadnutí a zrazu
a fungujú
ďalej.
Dobré. Mňa úplne, že tých 15 až 30 minút trošku desí, lebo ja som maximálne vydržala 5 minút takto akože dýchať a fakt už potom, ako keby, ja neviem povedať, že nie, že nevládala, ale proste už ako, že mi bolo zle z toho, vieš, že už som to dlhšie...
Záleží podľa toho fakt, že ktorú tú techniku, no. Že či tých box breathing a tak ďalej, lebo
áno,
tie niektoré...
To, hej,
áno, tak
4,
tie, to sú 5 minútové. Hej, to sú 3, 5 minútové techniky, jednoduché, krátke, presne príjemné a záleží, ono môže tam byť, že si možno, že kvázi niekde o sekundu niečo držala dlhšie, ale tam ani sa jednoducho nemá ísť tak dlho, to není hodinová technika. Ale toto konkrétne Wim Hof dýchanie je také špecifické a má sa tam jednoducho... Mm-hmm. Ono tých 3 až 4 kola aj tak ti budú trvať nejakých tých 12-15 minút, mm-hmm. čiže o to ide. Že, a to je ten ideálny kurz toho cvičenia, pretože vtedy sa to tvoje srdce spomaluje. Vtedy vlastne
vtedy už sa môže
prichádza.
Hovoriť o tom kvázi terapeutickom dýchaní.
Áno,
že,
presne.
Že už sa niečo robí s nami.
Presne.
No, ja sa veľmi teším, že ťa tu máme aj do budúcnosti, lebo Lejli, ja úplne akože som v tvojej skupinke, mne takéto dýchanie ide, že do paniky, aha. do ohrozenia života, ja mám pocit, že do hodiny smrť, keď, že až taký na tej úrovni, lebo ten dých je naozaj všetko a to je presne, že keď je niečo tak prirodzené, až to považujeme za samozrejme. A až do momentu, kým to tak nie je. A ja som z hodou okolností včera telefonovala s dcerou a som jej vravela teda, že o čom sa budeme rozprávať a ona mi vravela, že ona totiž to mala plúcnu emboliu. A mi vravela, že to, ako sa... Že nikdy nenapadlo, ako si veľmi bude vážiť ten dých. Mm-hmm. A aké to je, keď sa trochu zadýcha, ako... On ten dých tak ako nás bolesť prítomňuje, ten dých má veľkú silu nás prítomniť v tom živote, v tom, akože kto sme. No úplne ma dostala do toho, že naozaj, že my by sme si mali v každej jednej sekunde byť si toho jednak vedomí a vďační, že môžeme. Uh-huh. Že sa môžeme nadýchnuť, môžeme vydýchnuť a znova sa nadýchnuť a že to je veľký dar a že úplne inak by sa nám fungovalo, kebyže k tomu dýchu pristupujeme takto.
Áno, kebyže si ho viac vážime.
Veď si ho vážime.
Aj keď máme len nádchu a máme opuchnuté sliznice a nemôžeme dýchať cez nos, tak si vždycky hovorím, že Bože, prosím, to už nech to konečne príde, nech môžem slobodne dýchať tým nosom, voľne dýchať. A potom už keď mi to odoznie, tak človek aj zabudne na to, že mu niečo bolo a vtedy si, keď si náhodou spomeniem, že som mala nádchu, tak iba, že Bože, díky. Áno, okay, áno. Už je to preč, konečne voľne dýchať.
Presne.
Vážim
presne.
Si to.
Mne prišla teraz predstava tých open spaceov, vieš, v korporátoch, čo, ja neviem, 20-30 ľudí v jednej miestnosti. A jak sa teda všetky tie nervové systémy navzájom ovplyvňujú.
A zrkadlia a ten silnejší nervový systém prelaďujete ostatné. A nie vždy je to ten najpozitívnejší.
A sú aj také nejaké také techniky, čo my aj v takomto prostredí počas dňa si môžeme robiť také niečo rýchle, krátke, čo by nás mohlo dostať naspäť do kľudu?
Hej, určite ten pomalý nádych, respektíve ten dlhší výdych, čiže tam je taký ten základ, technika 4-6. Na 4 nádych, na 6 výdych. To je jednoduchá matematika, aby si to aj človek zapamätal práve preto, že 4 a 6 je 10, to mm-hmm. je cca 10 sekúnd.
Netreba tam zadržiavať.
Netreba tam nič zadržiavať, mm-hmm. presne. Práve, že tie zádrže menia o mnoho viac totiž to ten tlak vnútrocievny, mm-hmm. takže vtedy človeku presne môže začať byť zle a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže tam sú skôr zádrže, tam vidím, že tie tam boli
tie
niekde.
Ale
tam je ten zádrhal. Ale oni sú v poriadku, keď sú krátkodobé, lebo potom, keď už sa človek rozdýcha, už sa zase vracia do normálu a je to fajn. Ale presne, takže tých 4 a 6 nádych, výdych a to sa nám do minúty zmestí tých 6 krát, keď to spočítame a to už je počet nádychov, výdychov veľmi málo, keď si to porovnáme s tým, že keď si spočítame, koľkokrát sa vystresovaný človek nádychne, presne v tej nejakej práci alebo za počítačom, môže to byť aj 20 krát, pretože je ten zrýchlený dých, pretože
plitky,
naše telo a plitky. Mm-hmm. Naše telo nerozoznáva pred tým, že či historicky pred miliónmi rokov sme bojovali so šablozubým tigrom a boli sme v strese jednoducho a to srdce muselo tlcť rýchlejšie a pretože ten sympatikus sa vlastne volá po anglicky fight or flight, po slovensky útoč alebo uteč. A ten šablozubý tiger je v dnešnom dobe ten blbý e-mail od šefa, mm-hmm. alebo blbý telefonát. Jednoducho naše telo sa neurologicky dostáva do sympatiku, do tohto vzruchového, už aj takto, mm-hmm. aj keď nie sme v reálnom ohrození života. Ako som hovorila, to vlastne v úvodzovkách naše myšlienky to reálne spôsobujú, my si to spôsobíme. A ten parasympatikus je ten rest and digest, po slovensky oddychuj a tráv. Takže tam už aj toto digest, to trávenie nám napovedá o tom, že my keď sme v strese v práci a ideme do seba nahádzať niekde obed za tých 10 minút, tak asi nám nebude veľmi dobre tráviť, mm-hmm. ešte keď dýchame plitko do tej hornej časti plúc, pretože my vlastne keď dýchame plitko, tak nenadýchujeme sa správne tým nosom do bránice. Bránica je taká veľký sval, náš najväčší dýchací sval. Je to taká blana, ktorá vlastne oddeluje hrudný kôš od tráviaceho systému. A keď my dýchame pekne hlboko, že sa tie plúca krásne až túto otvárajú nižšie, tak tá blána, tá bránica sa stiahuje pekne dole a masíruje nám čreva. Čiže a vtedy tento hlboký nádych nosom do brucha je ten parasympatikus, ten kľudový. Čiže odporúčam každému aj počas jedla, počas v práci, kedykoľvek, kdekoľvek sa hlboko nadýchnuť nosom do toho brucha, napríklad na 4, a dať si ten dlhý výdych na 6, na 8, pretože pri tom jedle my sa musíme dostať do parasympatiku, lebo hovorí to už ten názov, rest and digest. Máš odpočívať a tráviť a nemáš rozmýšľať hlavou, čo ešte máme robiť a bojovať s tým šablozubým tigrom. Takže vtedy vlastne aj je o mnoho menej nafukovania, je o mnoho menej tých intolerancií, alergií a problémov s tráviacím traktom, ktoré vznikajú z toho, že my sme vlastne v nejakom nádychu, dýchame tuto do týchto plúcok, ešte najhoršie teda ústami. A vlastne absolútne sa toto nepohne, nemasíruje sa to, je pred nami vlastne konštantne šablozubý tiger. Mm-hmm. A trávenie nefunguje, lebo naše telo nemá správne trávenie, keď máme bojovať so šablozubým tigrom. Tak to máme vlastne v DNA zakodované.
Ja som si nepredstavila šablozubého tigra, jak si rozprávala, ale žienku nejaký čas dozadu historicky a zošnurovanú do korzetu totálne, kde vlastne ten dých, ako ťa poučúvam, že ona veľmi vlastne vie spojiť samým so sebou. A čiže tým, ako sme my ženy boli zošnurovávané, alebo ako sme sa zošnurovávali do tých korzetov pre niečo spoločensky a sme si zneprístupnili vlastne ten dých, tak ono to nesie tak veľa ako keby symbolov rôznych všelijakých. Odpojenie sa od seba, že sa nemôžeš slobodne nadýchnuť, že nemáš vlastný kontakt s tým spolkom svojho tela kvázi.
Mm-hmm. Presne.
Že?
Ale to oblečenie aj teraz, akože nenosíme korzety, ale tiež sme dosť, akože...
A stiahujeme brúcha v obtiahnutých šatičkách.
V tých rifliach, alebo v šatách.
Vo všetkom, lebo však nechceme to mať na fúknuté brúško.
Keďže už je tu elegantný vek, alebo aj fuck off era, tak existujú aj leginky, ale existuje aj šatičky na gumičku, prosím pekne. Ktoré...
Neviem odlitky.
Neviem si ich vynachváliť, takže... Ty, ale vieš čo... Ako si hovorila, že ten dých je mindset, to, čo sa deje v našej mysli, to ovplyvňuje nervový systém. A my sme tu mali hostku, rozprávali sme sa o traume. Veľmi silná téma a teda, že tá trauma nie je ani tak len to, čo sa nám stalo, ale to, čo sa stalo s našim nervovým systémom. A ten nervový systém zasiahnutý tou traumou sa vlastne práve prejavuje tým dýchom. A je to potom, teraz mi povedz, že keď sú počas toho dýchania také silné výlevy emočné, že to vyjde von a aj pri takej pohodičke ako spoločné dýchanie online s ľuďmi, ktorých poznáš, máš rada a tak ďalej, je to to, že sa v tej chvíli ten nervový systém uvoľní a že niečo, čo tam bolo zadržiavané cez ten dých, sa uvoľní. Povedz mi ten mechanizmus, ako sa to udeje.
Je to naozaj to uvoľňovanie emócií, ale zatiaľ je to vecami nie 100% pochopené, pretože ideme veľmi, veľmi hlboko do mozgu. A konkrétne teda, keď už ho spomíname, Wim Hof hovorí, že vlastne ide to dýchanie, ten dých ide hlboko, hlboko do bunky. My ideme najhlbšie do nášho DNA, jednoducho do stredu nášho. A predsa len to naše vedomie, Boh vie, kde sídli, pretože už aj vieme, že sú ľudia, ktorí nemajú dostatočne tak vyvinutý mozog, ako my ostatní a tiež fungujú. Takže potom je otázne, že kde to vedomie sídli. Jednoducho je v ľavom malíčku, alebo jednoducho...
Áno.
Sú tu veci
vizitke.
Medzi...
Jasno.
Sú tu veci medzi nebom a zemou, že ako to telo naozaj funguje. Že niečo si my myslíme, ale... samozrejme, že o 20 rokov prídu iné štúdie a zistíme, že
vyvrátia
sme oveľa viac. Presne. Takže tých možností je veľa a áno, čo sa teda deje s emóciami pri tom dýchaní, tak ako som hovorila, tam sa totiž to vyplavuje aj dokonca DMT, látka, ktorá sa vyplavuje ľuďom aj pred smrťou. Dá sa použiť aj, že vraj ako syntetická droga, je to jednoducho niečo, čo nás prepája. A spôsobuje to práve takéto niečo prepojenie medzi nebom a zemou, takéto odletenie si a to sa všetko deje pri tomto špeciálnom napríklad dýchaní. Takže práve vtedy sa dostávame hlboko do tých emócií a tie hlboko, my totiž to strácame kontrolu. Ten dých dokáže zburcovať a zbúrať všetky steny, ktoré my bežne máme, pretože my máme predsa milión stien, my sme jak cibula zabalení, máme vrstvy, 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 nechceme ukázať tú pravú tvár, máme strach sa jednoducho ísť, ukázať ľuďom to, kto sme, sme zraniteľní a zraniteľnosť ukazovať nechceme, ale ten dých búra všetky steny, my sa naozaj dostávame do úplne toho nášho najkrehkejšieho vnútorného malého dieťaťa a vtedy človek dokáže uvoľniť tie emócie. Niektorí ľudia, ja už som zažila naozaj na týchto našich cestovaniach s ďalšími aj inštruktormi, že muži, ktorí nedokázali roky plakať, sa rozplačú vlastne pri tom dýchaní a pustia zo seba všetky tie emócie. Takže presne tie emócie, ja taktiež to verím, sú pozasekávané niekde v tom tele alebo v tom vedomí, nazvime to. Nevieme teda presne kde, ale ten dých je schopný zbúrať tie steny a dokážu sa vyplaviť na povrch, dokážu sa spracovať tie veci. A ja si myslím, že toto je ale konštantný a dlhodobý proces. My jednoducho, keď niekto, vždycky mi príde také vtipné, keď si ľudia hovoria, že už sú v úvodzovkách vyhýlovaní, alebo to tak často používa, že presne, že už akože boli na nejakom aj retrite a tak, ale akože retrity sú dôležité, samozrejme, zajtra na jeden cestujeme, ale že proste už si niečo poodstraňovali, už je to zvyk vybavené. No, asi nie je. Asi to tam bude navždy. Aj Gábor Mate o tom hovorí, že jednoducho tie veci je dobré len, že si ich uchopíme, že ich pochopíme a vieme, čo sú tie naše čudlíky, knoflíky, na ktoré proste, keď zase sa to zopakuje, tak my zase zareagujeme, pretože sa nám už v detstve alebo v dospelosti stala nejaká traumička, menšia, väčšia. A spúšťa sa to tam. A zase, ako som už spomínala, je dôležité si uvedomiť, že my síce zareagujeme, to je OK, my asi zareagujeme aj do tej 90-ky stále na to isté. Aj Gábor Mate hovorí, že on na tie svoje opustenia stále reaguje aj pri jeho veku. Ale je dôležité si uvedomiť, ako rýchlo sa my vieme zase dostať náspäť do tej
harmonie. Regulácia
toho
seba.
Balancu, aj, presne. Takže, a keď my aj na sebe pracujeme a teda hýlujeme sa rôznymi technikami a skúšame rôzne techniky a procesy a skúšame všetko možné, čo sa dá, aby sme si pomohli, tak je ale potom dôležité si uvedomiť, že ale to je presne tá cesta. Že netreba hľadať niečo, že ešte to není úplne dočistené, tak ešte musím urobiť 25 vecí. Nie, to už dnes sme všetkým, čím potrebujeme byť.
A zároveň celý život sme v procese.
A sme stále v procese, až do toho posledného výdychu. A ani vtedy nebude ešte všetko vybavené, takže jednoducho iba ale si užívať to.
To je inak, áno, to je inak pozitívna správa podľa mňa, lebo čo by sa stalo, keby jedného dňa sa zobudíš a povieš si, že tak ja už
akože... Už máš vybavené.
Všetko vybavené, že a teraz čo?
Presne, tak si môžeme rovno ísť niekde na cintorín láhnuť a túto hlinu priložiť asi.
Presne.
Prikladať, hej. Ale mne sa páči, čo si vravela o tom dobrom strese, o tom hormetickom, o takom, že trošku si, ja to vnímam tak, že trošku si ten život robme ťažší, komplikovanejší, lebo problém mnohých z nás, alebo teda spoločnosti, je, že my sme také zlenivali, spohodlnili, všetko nech je hneď a bez roboty a keď niečo trvá viac, jak 5 sekúnd, že na to musíš čakať, tak to už akože hotovo. Ako je, poďme k tomu otužovaniu, lebo...
A diskomfortu.
A diskomfortiku, lebo totiž to... Lebo ako nie je stres ako stres, a že není, že hej, že keď mám viacej stresu, mám väčšiu odolnosť, ale presne sme sa bavili, že tá odolnosť nevzniká zo stresu, ale že sa viem teda si to ustať a vrátiť sa naspäť. Ale to otužovanie, tak ako sme si tu s Lejlou vyzdiali, že to dýchanie hento, že mňa to háče do paniky, Lejla tiež z toho nie je nejaká...
Nadšená.
Vidíte na workshop, dievčatá, vysvetlíme si to. Vyskúšame si to.
A mne to je akože trápne je mi to povedať, ale poviem to, že keď sme boli bol to veľmi dávno na dovolenke v Egypte a to more nebolo, že úplne teplo hneď na začiatku dovolenky, tak ja som do ňoho vliezla až tretí deň. Do mora v Egypte, hej.
A včera presne som mala telefonát s mojou mamou, ktorá mi hlásila, že no bazén už je napustený. A ja som sa jej opýtala, že koľko má stupňov, a ono, že 27. A ja, že to ešte nie je pre mňa, vieš. A je to akože, je to trápne. Ale som si povedala, dnes...
Liška si dáva klimatizáciu v aute na 24.
Lejla. Nie, 23,5 mám kúrenia v byte.
Komfort je tiež dôležitý, neboj.
Nie, ale nie, mne sa páči toto, že trošku sa vytrápiť, lebo ja ti treba spojem, ako sa, že čo je to moje otužovanie mysle, že si nezapnem, ja som úplne bez orientačného zmyslu, ale spojem, že nezapnem si ja ten Waze, lebo by som úplne zlenivela, by mi tá mysel zlenivela. Čiže okej, toto som ochotná takto si udržiavať v kondícii, hej, mysel. Ale teraz nejak ma nadchni, prosím ťa, pre to otužovanie, že či to je naozaj pre všetkých.
Musím povedať, že nemáš tu dobré kandidátky na...
Hej, tu máš skvelý materiál, tak poď teraz.
Páči sa mi to. Nie ste, dievčatá, jediné. Keď na workshop, ktorý vlastne robívame celodenný, zážitkový workshop Wim Hof metódy, tak začíname o nejakej 10:00 do obeda. Končíme okolo 5:00 po obede, je to na Obchodnej, úplne, že srdce Bratislavy, krásny priestor. Ráno mi väčšinou prídu z tých účastníkov, povedzme z 8 účastníkov, tak 4 prídu s tým, že dnes není ich deň na to otužovanie, že už si kúpili ten workshop pred pár týždňami a oni už sa tak tešili, ale dnes a ženy väčšinou samozrejme dostanú menštruácie a takéto veci, ale tak akože to je aj pochopiteľné, vtedy je veľmi dôležité počúvať svoje telo, či máme tú silu na to alebo nie. No ale tak samozrejme cca tých 50% ráno to vyzerá, že ľudí, ktorí nepôjdu do toho ľadu, ale že oni prišli, že zaujíma ich tá sila mysle a to dýchanie a tak ďalej, lebo však vlastne všetky tie piliere tam prechádzame tejto metódy. A ja hovorím, že je to v poriadku, ako sa budete cítiť, kľudne, máte plavky, máte, OK, to je dôležité, ale za tých pár hodín, počas ktorých prechádzame tou metódou a presne si hovoríme všetky tieto vedecké výskumy, kedy vlastne celý ten workshop je nastavený na to, aby ten človek to zvládol a uvedomil si svoju neskutočnú, nekonečnú moc. A hneď prvý citát je, že dokážeme oveľa viac, než si myslíme, to je hneď ten úvod, takže my tam vlastne podporujeme silu tej mysle, zdieľam tam svoj príbeh s rakovinkou, podporujeme sa.
Čo tomu
naozaj
hovoríš, rakovinka?
Sila slov je veľmi veľká a aj tá reakcia potom nášho tela a to, čo sa tá biochemia
deje. A že ty ju zmenšuješ, hej?
Áno, lebo ale tým, to je taká
kamarátka, ako keby mne to znie, že kamarátka rakovinka.
Lebo akože mňa to trošku... Vieš, tak ma myklo, keď si povedal, že rakovinka. Asi preto, lebo my máme tie negatívne asociácie.
Hej, lebo napríklad aj keď sa bavíte niekde tuto na terase vonku a poviete slovo rakovina,
to je tvrdé,
frázu, to je rozsudok. Stichne niekoľko stolov okolo vás.
Áno.
Aj keď nevedia, o čom sa... Áno, aj keď by možno, že nezachytili priamo to slovo ich vedomie, že iba ich podvedomie to zaregistruje, ale to je tak negatívne slovo s takou negatívnou konotáciou, že my na to slovo už reagujeme jednoducho takto. A ja sa snažím tomu slovu zobrať všetku moc, ktorú môžem, a tým, že ju zjemníme a tumorček a tak ďalej, tieto krásne slovička, tak sa im snažím zobrať tú moc a tým pádom aj tú chemiu v mojom tele, pretože nebudem stále hovoriť o tejto nepríjemnej téme s nejakou negatívnou.
Lebo ona pôsobí úplne milým dojmom. To je také, že taká naozaj...
Ona prišla niečo iba povedať.
To je pomaly jak také, že domáce zvieratko, ktoré mám rada, ale je to také, že hýbe sa po areáli, ukázala sa, ale milá zlata.
Jedna slovenská vedkynia som čítala nedávno. Milá zlata, áno. Je to tak.
Akože ten pocit, ktorý z toho mám, keď hovoríš, ako keby tá energia. Že nerozumela by som slovu, ale tá tonalita áno. Je taká, že fajn.
Je to presne o tom, pretože tá moc slov je obrovská. A teraz som práve chcela spomenúť, že jedna slovenská vedkynia hovorila, že má rada epizódu zo Star Treku, ak sa nemýlim, kde príde zdeliť nejaký lekár pacientovi, že už neviem koľko stoviek alebo tisíc rokov neskôr, čo teraz my žijeme, nebojte sa, je to len rakovina. Tak sa snažím si vždycky túto vetu opakovať, že nebojte sa, je to len rakovina. Keby sme sa takto na to dokázali aj my pozerať, tak budeme sa na to o mnoho inak pozerať, než keď pacientovi zdelí lekár, že je v poslednom štádiu a neviem, čo všetko hrozné.
Čo sa tebe
stalo? No lebo to sú rozsudky smrti, takto takto povedané. Hej, akože, hej.
No ale prepáč.
Ale keď sa vrátime,
zatiaľ tam vidím nás, že my sme tam s Lejlou.
My máme
plavky na sebe, ale ešte sme oblečené, hej, tie máme pod oblečením, čiže...
Uteráčiky a deky.
My sme dostali menštruáciu, práve by som povedala.
My to máme tak, že už podľa mňa zajtra to príde.
Áno, budúcu zimu, budúcu sezónu, tých mám tiež najčastejšie. Budúci september som u teba.
No čiže sme pozorovateľky,
takže prídu, samozrejme, tí ľudia sa veľakrát aj rozhodnú, alebo náhodou to dostanú, aj keď to nikdy neodporúčam úplne, že darovať takýto workshop, že človek musí byť naozaj rozhodnutý, aby na to pripravený, lebo aj to dýchanie, aj to otužovanie, aj tá sila mysle, chce to veľa odvahy naozaj. A byť na to pripravený, musí prísť ten pravý čas. No a jednoducho, keď mi tam ráno prídu títo ľudia s tým, že oni sa teda tešia na ten dých a to otužko tam nechajú tým ostatným, tak teda samozrejme je to v poriadku. No a nakoniec väčšinou títo ľudia po tom párhodinovom workshope sú tí, ktorí prví v plavkách stoja pri tej kadi a prví tam už chcú ísť a mať tú fotku z tej kade, lebo vedia, že to dokážu. Mm-hmm. Lebo vlastne tam ide o to, že ja vytváram celý deň to bezpečné prostredie a stimulujem im tam tvorbu toho silného mindsetu na to, aby naozaj to potom oni tie dve minúty v ľadovej kadi zvládnu s takým úsmevom a vychádzajú tak mocný a tie, no, z ľadovej vody ešte nikto nevyšiel smutný. Neviem, či ste si všimli, každý sa usmieva.
Teší, že vylieva von.
Áno.
Aj toto, ale vyplaví sa aj 250% viac dopamínu, samozrejme. Noradrenalín, všetky tieto hormonálny reštart vlastne vzniká v našom tele. A my máme dobrú, perfektnú náladu. Jednoducho, život gombička, lebo vy práve vychádzate z niečoho, čo by 3/4 planety nedalo, ani keby mali nôž pod krkom. Takže vy si uvedomujete vlastnú moc. A mám samozrejme tým, že ja som sa k tejto metóde dostala počas mojej liečby rakovinky, tak mám veľmi veľa onkologických pacientov, ktorí prichádzajú, alebo teda aj moji známi, lebo za tých pár rokov, odkedy som to prekonala, odkedy som inštruktorkou, tak v mojom okolí táto diagnóza prekvitá, žiaľ. Takže sa ku mne dostávajú známi, rodina. A naozaj, čo zdieľame všetci spolu, čo je také veľmi mocné pre nás, je, že keď sme v tej ľadovej vode, keď sme jednoducho v tom jazere v januári, tak v tej vode vy sa cítite tak neuveriteľne mocný a takú silu, ktorú vám dodáva, že vy tam stojíte, vy to jednoducho rozdýchate, vám sa vytvárajú tie nové prepojenia v mozgu, pretože vy keď ste napríklad v saune a niekto iba tak skočí jemne do toho ľadového bazénka a hneď vyskočí, tak stále zostáva v tom stresu, v tom stresujúcom, v tom sympatiku. Takže vlastne on sa nedostane do toho.
To nie je moc dobré, že?
Takže to nie je až také dobré.
Toto mi hovoríš a ja ešte mám iný level, ja ani neskačem, ja idem, že pod spršku. A sa mi zdá, že to je dosť studené. Ale vieš, toto, čo si hovorila, že ten pocit zo seba, to je treba z niečo, čo by ma veľmi lákalo, ako keby, že prekonať samu sebe, že kam sa až vlastne dá zájsť. A to je vždy, a to je aj ten mindset, že keď si nastavíš to svoje prečo, a to prečo je tak veľmi silné, že tam potom už není brzda, bariéra. Povedz mi, že čo je také, taká tá minimálna rozumná dostatočnosť, keď vlastne, ak by som si povedal, že dobre, doteraz som žila v relatívne veľkom pohodlí vzhľadom na to, že hej, že nevystavovala som sa takémuto typu stresu. Čo je to rozumné množstvo? Ako je to, čo sa týka dýchových cvičení, čo sa týka otužovania a tak ďalej?
Presný návod.
Áno,
protokol. Áno, 1, 2, 3.
Vieš? Nie, rozumiem, jasné.
Potrebujem to veľmi... s niečím odísť, lebo ja som už taká namotivovaná, chápeš?
Teším sa, veľmi sa teším. Pravdu povedať, zase je to extrémne individuálne, pretože niektorí ľudia jednoducho začnú sa kúpať napríklad v septembri a skončia v novembri, v decembri. OK, aj to je nejaký úvod, možno o pár rokov. Už tam budú aj v tom decembri, januári. Ale pre každého je tam niekde ten level a treba počúvať to svoje vlastné vnútro, lebo fakt nejsme všetci rovnakí, každý sme iný, každý máme niečo iné naložené, ale zároveň, ako sme sa bavili aj o tom strese, to dýchanie a otužovanie nie je stres, ktorému sa my máme vyhýbať. To je práve že stres, ktorý si my máme vedieť dávkovať.
No lebo je to ako liek v tej chvíli, hej, že...
Presne, aj s tým športom, keď niekto začne behávať a bude behávať 10-15 kilometrov alebo 20 kilometrov 7 krát do týždňa, tak jasné, že si niečo odpáli. Jasné, že proste bude mať zápaly a bude mať preťažené to telo. A keď si niekto dá v zime na balkón ľadovú kaďu a bude tam proste v januári chodiť od 1. januára do 31. januára, tak pravdepodobne bude mať už tak málo energie na konci januára, že bude len spať, bude len unavený a nebude teda moc ani veselý, ani vyradostený a mám už teda, poznám zo pár ľudí, ktorí si to už aj vyskúšali, že chodiť každý deň sa kúpať. Nie je to OK.
No a čo robíš ty teda?
Takže ideálny, no. Akože za mňa, ja počúvam samu seba. Mm-hmm. To je to najdôležitejšie. Ale čo som zistila, že funguje aj mne a častokrát funguje aj ostatným, je napríklad v zime, keď hovoríme teda o otužovaní, ísť sa kúpať jedenkrát za ten víkend. To je niečo, čo človek si dokáže na to nájsť ten čas, pretože aj keď si predstavím tú cestu k tomu jazeru, vyzlieť sa, prezlieť sa, tam ešte s nejakou príjemnou grupou to stráviť, lebo komunita to je jeden z dôležitých taktiež pilierov, taký ten štvrtý, my ho nazývame, našej metódy Wim Hof. Komunita je niečo, čo nás drží pri živote, to tiež vieme. Tak ísť sa tam otúžiť jednoducho tú sobotu alebo nedelu. A keď si k tomu ešte niekto pridá ešte raz niekedy v týždni, lebo zrovna to tak cíti a má a potrebuje to a dodáva mu to tú energiu, tak OK, ale ako keby musí spoznať, pokým mu to dodáva energiu a kedy mu to uberá energiu. Ale je pravda, že keď je niekto začiatočník tak a začne napríklad sa kúpať v septembri, alebo či už teda má k dispozícii nejaký mrazák alebo kaďu na workshopoch a tak ďalej, tak takisto jednoducho jedenkrát do týždňa alebo dvakrát do týždňa alebo raz za dva týždne je to stále super, je to v poriadku. A keď je teda niekto začiatočník, ešte som chcela povedať, tak po tom prvom otužovaní, alebo prvú sezónu dokonca, možno bude unavený v ten deň. Takže keď sa napríklad chodí v nedeľu na obed kúpať, tak možno a dá si potom nedeľný obed, tak pravdepodobne zaspí na také dve hodinky, si dá šlofíka, ale zase je to v poriadku, lebo nám sa v tele totiž to buduje. To, ani to otužovanie, to není zázračná pilulka, že to stačí si dať raz a teraz už nám to budeme zdraví na veky. My musíme budovať vlastne tú rezilienciu.
To je ako zároveň, s cvičením.
A ako s cvičením.
Takže tiež to tak máš.
Ono sa všetko sčítava do výsledku.
A vytvára sa ten hnedý tuk, ktorý sa dokonca tvorí z nášho bieleho tuku a to je ten podkožný, to sú tie faldy.
To je veľmi dobrá správa.
Presne, takže chudne sa, mení sa metabolizmus. Ten kortizol, presne to, čo my ženy a menopauza a tieto obdobia riešime veľmi, tak on sa stabilizuje potom o mnoho rýchlejšie, tam sa tie hladiny sa stabilizujú rýchlejšie. Inzulínová rezistencia sa znižuje jednoducho, proste to telo je o mnoho citlivejšie aj na inzulín. To otužovanie jednoducho tak úžasný balíček, ešte aj s tým dýchom, keď to tak mám nazvať, a s tou silou mysle, že my tam hľadáme totiž komfort v tom absolútnom diskomforte. Takže aj keď stojíme v tej vode, alebo tam sme, tak si uvedomujeme, ako je to vlastne v poriadku, alebo aj po tej saune, keď človek ide do tej ľadovej kade. Je dôležité si uvedomiť, že wow, ja teraz sa cítim fajn, moje telo je v bezpečí, ja hľadám ten svoj stred, teraz si prospievam, dávam si ten dlhý výdych, nekonečne dlhý výdych až späty a vtedy učíme náš mozog, že som síce v extrémnom šoku a strese, som v ohrození života doslova, ale som vlastne OK. A tak isto náš mozog potom zareaguje, keď nám lekár povie hroznú diagnózu alebo sa nám niečo hrozné v živote stane a tak ďalej. Takže ten človek sa celkovo tak vykludní. Takže aj tí ľudia častokrát bývajú takí pokojnejší, pretože ten nervový systém sa reguluje, ale chce to čas naozaj, že nestačí ísť trikrát za jednu zimu a myslieť si, že už mám zregulovaný nervový systém, ale je to práve tá konzistencia, ktorá k tomu prispieva a rovnako ten dých. To je niečo tak protizápalové, produkujú sa tam biele krvinky, červené krvinky, konkrétne pri tomto vyštudovanom, vyskúmanom Wim Hof dýchaní. Pomáha to ľuďom neskutočne pri chemoterapiách, pretože vtedy prichádza rozpad červených bielých krviniek a musí sa veľakrát dávať pauza. Toto dokáže podporiť tie krvinky, veľmi to prospieva, takže je to protizápalové, je vyskúmané, že vlastne protizápalové interleukíny sa vyplavujú viac, interleukín 10, zápalové tieto interleukíny 6 a 8 sú potlačené, sú znížené a to práve tým dýchom. Takže...
A nie je to, nechcem povedať, že nebezpečné, ale v podstate, keď chodíš na chemoterapie, tak to telo je oslabené. že môže v takomto stave žena otužovať, alebo teda aj muž?
Ak hovoríme o dýchaní, to dýchanie tvorí červené biele krvinky a o otužovaní to je na diskusiu a k tomu by som asi teda ja ani
lebo si nedovolila. Lebo sú asi určité zdravotné stavy, ochorenia.
Najmä, to telo je najmä, pri rakovine, keď hovoríme, tak to telo je vtedy oslabené najmä tou liečbou.
Áno,
najmä tou chemoterapiou, áno. Najmä tou radioterapiou a tak ďalej. Vtedy sa to neodporúča, tak by som to povedala.
Alebo ma napadli aj rôzne srdcové ochorenia, že keď...
Áno, pri kardiovaskulárnom systéme ochoreniach tam je treba opatrne, ten človek musí vedieť, v akom je stave, prípadne diskutovať s odborníkom. Čo sa týka tlaku, napríklad, keď je vysoký tlak, neliečený, tak je to, môže to byť nebezpečné a keď tak, tak by som, tak odporúčam začínať so sprchami alebo ísť naozaj do takej septembrovej vodičky, oktobrovej vodičky, ale ono to práve naopak zase veľmi podporuje a stimuluje celý ten kardiovaskulárny systém, lebo my máme drobné svalíky v tých našich cievach, ktoré sú zodpovedné za poháňanie krvi. A my keď tieto svalíky vytrénujeme tým otužovaním, čiže tými sprchami, tou ešte pomerne teplou septembrovou, oktobrovou vodou, tak to začne lepšie fungovať a tie tlaky sa znižujú, tie vysoké tlaky sa znižujú. Takže ľudia to používajú aj ako liek, ale áno, samozrejme, keď by nejaký egotriper, ako to ja volám, teraz došiel s vysokým neliečeným tlakom a išiel sa šupnúť na 10 minút do ľadovej vody, tak môže dostať
môže sa stať hocičo.
Niečo, niečo by sa mohlo stať, ale nemusí sa. Nie je to naozaj teraz, že by ľudia po svete otužilci nejako takto padali alebo mali nejaké vážne.
Ale to dýchanie s tým veľmi úzko súvisí, že keď človek sa nenaučí naozaj tú dýchaciu techniku, tak je to asi náročnejšie, nie v tej vode.
Je to určite náročnejšie, rovnako ako aj pri pôrode, presne, áno. Lebo tí ľudia, my automaticky, keď vojdeme do ľadovej vody, tak a to je ten stres, tak začneme lápať po dýchu, čiže úplne nesprávne dýchame, presne. A to je ešte fajn, výskanie je fajn, lebo tam už ide a už je dlhý ten dých a už stimulujeme blúdivý nerv.
Výskať môžeš, Leli.
Vibrácie, zvuky, áno, to je fajn.
Ten dých je veľmi mocný v umení aj. A to je trebárs, akože že niečo, čo mňa na tom baví. A tí ľudia, ktorí s ním vedia pracovať v umení, či je to hra na dýchové nástroje, alebo je to spev, alebo aj pri niečom takom, že dokážeš dýchať pri tanci, hej? Tak aký, že to je neskutočný, mocný nástroj a že vlastne tým, keď dobre dýchame, sa vieme dostať k tej hĺbšej tvorivosti, to tak ja cítim. Len k tomuto mi ešte povedz, že či viem aj ja v tej súvislosti, lebo pracujú ľudia, ktorí chcú podať extrémny výkon a sfokusovať, tak pracujú s dýchom, ale že či máš nejakú skúsenosť, niečo, čo sa týka toho, že nechám veci plynúť, nech tvorím, nech prichádzam na tie najlepšie riešenia.
Je to práve s tým prepojené, pretože ten prefrontálny kortex, je to dokázané, je ten, ktorý je zodpovedný za myslenie, plánovanie,
organizáciu,
presne, akože kalendáre a deadliny. A keď sa vlastne zlakneme, napríklad, tak zase vtedy tá krv ide do toho plazieho, najstaršej časti mozgu, do toho plazieho mozgu a vtedy zase je to telo zmrznuté, pretože sa spolieha na to, že zase spomíname šablozubého tigra, buď potrebujeme, sme iba ideme na reflexy a intuíciu. Takže vtedy ten mozog funguje na úplne inom princípe, než bežne, nemyslí v úvodzovkách normálne, ale spolieha sa len na to všetko, čo sa do jeho tela vlastne dostáva z prostredia. A rovnako aj o tej kreativite, my totiž to aj pri tom dýchaní, a preto to aj súvisí s tými emóciami, nám sa okysličujú iné časti mozgu. Tie, ktoré sú zodpovedné za kreativitu, tie, ktoré sú jednoducho zodpovedné za emócie, za vnímanie. A nie je to potom až tak dané v tej časti toho myslenia. A toto je to, čo my bežne v tom živote veľakrát už nevyužívame, lebo málo kedy sa ponoríme do toho malovania, alebo spievania, alebo tvorby jednoducho nejakej kreatívnej.
Alebo aj života tvorby, alebo vieš, ako inak by sa dalo fungovať, žiť.
Takže to naozaj, je to naozaj v tom dýchu.
Hej.
Takže keď zmeníme dých, zmeníme svoj život, skutočne.
Ďakujeme ti, Tina, že si prišla.
Ďakujem za pozvanie, dámy.
Pa. Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.